dhe Amerikan, që janë po aq patriot sa edhe ne, tha Obama. Ai ju drejtua sinqerisht Amerikanëve të bardhë duke thënë, ata fëmijë me ngjyrë do të përfaqësojnë në pjesën gjithnjë më të madhe të fuqisë punëtore të Amerikës dhe duhet të përçafohen e pranohen. Zoti Obama tha se ndarjet e brendshme në shoqëri dhe debati i acaruar politik sot paraqesin kërcënimin po aq të madh sa edhe kërcënimet e jashtme nga terroristët apo diktatorët të jashtëm.
So let's be vigilant but not afraid. ISIL will try to kill innocent people.
Prandaj le të jemi vigjilentë por të mos friksohemi. Shteti islamik do të provojë të vrasë njerëz të pafajshëm, por nuk mund ta mundin Amerikën gjithnjë derisa ne të mos e tradhtojmë kushtetutën tonë dhe parimet tona në luftë. Rivalet e si Rusia ose Kina nuk mund të arrinë ndikimin tonë në mbar botën, derisa ne nuk heqim dorë nga ajo për të cilën qëndrojmë dhe nuk shndrohemi në një komb tjetër të madh që i ngacmon fqinjet më të vegjël, tha Barack Obama në fjalimin e tij lamtomirës në Chicago.
Javën e kaluar, FBI e ka informuar presidentin Amerikan Barack Obama dhe presidentin e zgjedhur Donald Trump rreth dyshimeve se agjencitë ruse të inteligjencës kanë informacione komprometuese personale dhe financiare rreth Trumpit. Për këtë po raportojnë mediat britanike dhe amerikane. Për çfarë bëhet fjalë, të dëgjojmë në vijim materialin e përgatitur nga zyra qendrore e Radios Evropa e Lirë. Dyshimet se Moska ka materiale komprometuese me cilat mund ta shantazhojnë presidentin e zgjedhur amerikan Trump janë shkruar së pari nga një ish operativ i shërbimit sekret britanik MI6, puna më pashme të cilit konsiderohet e besueshme nga zyrtarët e inteligjencës amerikane, raporton CNN. Ish agenti britanik që ka hulumtuar këto dyshime ka qenë me detyrë në Rusi gjatë viteve të 90-ta, ndërsa tani udhëheq një kompani private që mbledh informacione sekrete. Këto dyshime janë bërë pjesë e raportit për ndërhyrjet kibernetike ruse, të cilat tashmë janë dorëzuar edhe presidentit Obama edhe pasardhësit e tij Donald Trump. Një mori mediash amerikane dhe britanike kanë raportuar për mbajtjen e dokumentit në të cilin thuhet se Shërbimi Federal i Sigurisë Rusisë e ka komprometuar Trumpin përmes aktiviteteve të tij në Moskë deri në atë pikë sa të jetë mjaftueshme që ta shantazhojnë. Aty përshkruan video eksplicite seksuale që përfshin prostituta që dyshohet se janë filmuar gjatë udhëtimit të Trumpit në Moskë në vitin 2013. Në raport gjithashtu pretendohet se bashkëpunëtorët e Trumpit dhe zyrtarët e qeverisë ruse kanë komunikuar rregullisht përgjatë fushatës. Aty thuhet se qeveria Putinit me vite të tëra ka kërkuar mënyra se si të ndikohet Trumpi, i cili ka udhëtuar disa herë në Moskë, për të hulumtuar marrëveshje rreth patundshmërisë apo të mbikëqyr garën e Miss Universit, e cila dikur ishte pronë Trumpit. Trumpi ka hedhur poshtë këto raportime duke i quajtur si gjueti politike e shtrigave. Dmitri Peskov, zëdhënësi presidentit rus Vladimir Putin, ju ka thënë gazetarëve me 11 janar se Kremlini nuk e ka një dosje komprometuese për Trumpin dhe çfarë do pretendimi ndryshe është fantazi absolute. Mediat amerikane raportojnë megjithatë se dokumenti në fjalë ka qenë aq i ndjeshëm sa ai është dhënë vetëm Obamës, Trumpit dhe 8 liderëve të Kongresit përgjatë informimit. Dyshimet janë publikuar pak para se Donald Trump të mbajë konferencën e parë si presidenti i zgjedhur, gjatë të cilës ai pritet të sqarojë se si do bëjë ndarjen nga interesat e bizneseve të tij pasi të nisë detyrën më 20 janar. Në të kaluarën, videot eksplicite seksuale kanë rrjedhur në media ruse në përpjekje për të kompromentuar zyrtarët dhe politikanët.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria për Dialog e Kosovës, Edita Tahiri, u ka drejtuar një letër autoriteteve të Bashkimit Evropian për sulmit me bombë ndaj objekte të zyrave të qeverisë së Kosovës në Mitrovicën Veriore. Kjo zyrë ishte inauguruar me 28 dhjetor në 2016 nga ana ministres Tahiri në pajtim me marrëveshjen e Brukselit të arritur në dialogun ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Ministria Tahiri u ka drejtuar autoriteteve të Bashkimit Evropian me një letër për të kërkuar nga BE-ja që të ndërhyjë për ndaljen e siç thuhet në këtë letër destruksioneve të Serbisë ndaj Kosovës. Rex Tillerson, i nominuar i presidentit të zgjedhur amerikan për postin e sekretarit të shtetit, pritet të përballet me pyetje të vështira me pjesëtarët e Komisionit të Senatit për marrëdhënie me jashtë, sidomos për shkak të lidhjeve të tij me presidentin rus Vladimir Putin dhe qëndrimet e tij ndaj sanksioneve amerikane ndaj Rusisë. Ai e di se si të ndajmë miqësitë me biznesin. Ai e di se për kë punon, ka thënë senatori republikan nga Teksasi John Cornyn në fillim të kësaj seance. Putin e ka dekoruar Tillersonin me urdhrin e miqësisë në vitin 2013. Mirë po, sipas një teksti të një fjalimi të Tillerson, që ekipi i presidentit të zgjedhur Trump ju ka dërguar medjave më 10 janar, ai planifikon të shpresë shqetësim rreth veprimeve të Moskës përreth globit dhe të thotë gjithashtu se vendet anëtare të NATO-s kanë të drejtë të jenë të alarmuara rreth veprimeve të Rusisë. Jeff Sessions, i nominuar i presidentit të zgjedhur Donald Trump për prokuror të përgjithshëm, ka shprehur përkushtim që të marrë vendime edhe kundër zotit Trump nëse kjo bëhet e nevojshme. Ai ka thënë se do ta kundërshtojë ndalesën e hyrjes së muslimanëve në Shtetet e Bashkuara. Këto komente ai bëri mbrëm gjatë seancës dëgjimore në një komitet të Senatit Amerikan për konfirmimin e emrimit të tij. Trump në një pikë të fushatës së tij raportohet se kishte propozuar që muslimanëve përkohësisht të ndalohet hyrja në SBA. Në postin e prokurorit të përgjithshëm Jeff Sessions do të shërbejë si zyrtari më i lartë i agjencive të zbatimit të ligjit në Shtetet e Bashkuara. 22-vjeçari Dylan Roof, që publikisht ka pranuar se është supremacist i bardh, mbrëm është dënuar me vdekje për vrasjen e 9 afrikano-amerikanëve në një kishë në Charleston të Karolinës Jugore. Dylan Roof është personi i parë që dënohet me ekzekutim për krimin e urrëties sipas ligjit federal. Pas vrasjeve të 17 qershorit të vitit 2015, Dylan Roof u tha agentëve të FBI sa i dëshironte që më të shtënat e tij ta kthente segregacionin ose së paku ta fillonte një luftë racore në SBA. Ylli i tenisit Maria Sharapova do të marrë pjesë në një turne në Gjermani më 26 prill të këtij viti. Kështu ajo i kthehet tenisit për të parën herë, prej se ishte dënuar me 15 muaj mosloj për shkak të dopingut. Fillimisht Maria Sharapova ishte dënuar me 2 vjet mosloj, por pas ankesës së saj ky dënim ishte zvogëluar. Ajo pa thënë se kishte përdorë meldonium për disa vite për shkaqe shëndetësore dhe nuk ishte vetëdijshme se ajo ishte substancë ndaluar prej fillimit të vitit 2016. Dham bllokun e lajmeve. Të nduar dëgjues, me bllokun e lajmeve kemi arritur në fund të këtij emisioni të Radios Evropa e Lirë. Të gjitha kronikat e transmetuara në këtë edicion me më shumë detaje i gjeni edhe te faqja jonë e internetit europaelire.org. Aty materialet ofrohen në formate të ndryshme, përfshirë edhe materialet që vijnë me video. Ju mund të ndiqni prodhimet e Radios Evropa e Lirë edhe në rrjetet sociale, në Facebook dhe në Twitter. Deri në takimet e radhës, un Artan Haraçia ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiru dëgjofshim.